Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, 12 sati i 2 minuta, drugi program Radio Beograda, pred nama je emisija Rečeno i prećutano, izdanje za četvrtak 18. oktobar i najavljena tema da li je ikada rano za umetnost. Naime, u kom uzrastu deci treba prezentovati umetnost i kako je centralno pitanje današnje emisije, a ako je suditi po nekim pre i natalnim saznanjima u psihologiji i inicijativama referentnih institucija kulture u Srbiji, reklo bi se da nikad da nije kasno. O zlatnim primjerima u današnjoj emisiji koja traje do 13 sati, zahvaljujući gostovanju Gordane Mijelković-Stojiljković, dečijeg psihologa, i Lidije Ham, istoričarke umetnosti i više kustoskinje u Narodnom muzeju u Beogradu, a u ovom razgovoru će nam se pridružiti što posredno što direktno i Dalija Aćin, srpsko-švedska koreografkinja i autorka performansa za bebe koja realizuje po Evropi posljednjih godina, i Miroslava Žarkov, istoričarka umetnosti i kustoskinja u Galeriji Matice Srpske. Gordana, Lidija, dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Gordana, elementarno pitanje jeste kakav je vaš stav kao profesionalca u domenu psihologije za decu o ovoj temi?
Samim rođenjem dete ulazi u svet kulture. Prosto taj kulturni razvoj počinje onog trenutka kada dete postaje član porodice, i prvi agens zapravo socijalizacije s jedne strane, ali i kulturnog obrasca i miljeja jeste porodica. Naravno, kroz dijadni odnos sa majkom i ocem dete prvo dobija i razvija osnovne strukture kojima može da apsorbuje ili da obradi nekakve kulturne sadržaje. Dakle, počev od govora do pokreta, do interakcije i komunikacije koji su neophodni da bi se na određeni način razvijali kapaciteti deteta, da bi moglo da razume i da prenese određene doživljaje, značenja, emocije i da stiče saznanja. Dakle, na tom nivou osnovnih psiholoških struktura koje dete počinje da usvaja, ono ima odnos prema kulturi, a kultura zapravo donosi sadržaje na osnovu kojih dete stiče saznanja o spoljašnjem svetu, o sebi i odnosima sa drugim ljudima.
Sa nama u studiju je Lidija Ham, istoričarka umetnosti i viša kustoskinja u Narodnom muzeju. Narodni muzej već godinama, bez obzira na fazu renoviranja, realizuje različite projekte, a neki od njih su namenjeni i najmlađem uzrastu. Lidija, šta je vašim kolegama i vama bila osnovna motivacija za profilisanje ovakve vrste projekata?
Profilisanje aktivnosti za razne vrste segmenata posetilaca je nešto sa čime se muzeji često susreću, i to jeste neki izazov i na to jesmo upućeni svi prirodom stvari. Opet, deca su vrlo zahvalna publika, jer u većini slučajeva, za razliku od odraslih, nemaju toliko predrasuda i najneposrednije pristupaju sadržajima koji su u našem slučaju muzejske prirode. S tim u vezi, s obzirom da su njihove razvojne faze vrlo raznolike i nekad vrlo frekventne u okviru nekoliko godina, onda smo i segmentisali posetu i programe za decu predškolskog uzrasta od 3 do 7, nekad je i to veliki dijapazon, pa se još deli na neka dve podgrupe, zatim za niže osnovce, odnosno od 7 do 10, i za više osnovce, i potom za teenage klub Narodnog muzeja.
Ja bih rekla da je Narodni muzej ipak viši nivo nekog kulturnog dosega da biste organizovali programe za bebe, ali možda vam je i to u planu u skorijoj ili daljoj budućnosti, možda i kao motivacija posluži ovaj današnji razgovor. Da li ste razmišljali na tu temu?
Nismo se još okušali u radionicama za bebe, ali svakako nikad nije prerano za konzumiranje kulturnih sadržaja. Nedavno smo imali i to smo na našim društvenim mrežama podelili posetu porodice sa bebom koja je dojila u izložbenim prostorima Narodnog muzeja. To su sve mogućnosti i za posetu muzeju. To koliko deca uspeju da percipiraju, mi nekad ne možemo i da dožive ni da vrednujemo u tom trenutku, ali izlagati ih različitim mogućnostima kulturnih sadržaja je ono što je na nama odraslima, roditeljima i predstavnicima kulturnih institucija da im omogućimo. Eto.
Praksa realizacije projekata za bebe nije strana ovdašnjem kulturnom miljeu, odnosno kulturnom ambijentu. Dalija Aćin se bavila tom problematikom pod znacima navoda u afirmativnom značenju te reči još gotovo pre nekih desetak godina. A da li vi, Gordana, mislite da je praviti programe iz domena umetnosti, kao recimo same esencije kulture, prerano za tako mali uzrast, doslovce od 0 do 12 meseci?
Ne, naravno, to je, za time postoji potreba i postoji glad, u onom smislu glad društva, odnosno kulturne sadržaje su zapravo podrška pre svega roditeljima da na neki način osmisle ideju šta su potrebe deteta, kako da stimulišu dečiji razvoj i kako da i sami nekako uspostave odgovarajuću selekciju šta su vrednosti u duhu kojih žele da odgaje svoje dete. S druge strane, roditeljstvo koje predstavlja zadatak sada za roditelje, jel da, ukoliko nema orijentaciju u vrednostnom smislu, postaje jako težak proces. Ako roditelj zna šta su važne stvari i ume da prepozna i razume potrebe svog deteta, on će onda znati da napravi selekciju i znaće da prepoznaje u tim primarnim sadržajima bit, kako je kažemo, onoga oko čega želi da organizuje komunikaciju sa svojim detetom i način na koji želi da podrži njegov razvoj.
Gordana, da li su tačna neka saznanja o tome da beba dok se još nalazi u majčinom stomaku može da reaguje na određene, uslovno rečeno, umetničke impulse, ajde da se vežemo za muziku kao univerzalnu umetnost?
Svakako, beba pre svega razvija senzorijum u tom, tih prvih 9 meseci. Dakle, kako se razvijaju čulni organi bebe, tako ona reaguje na određene intenzitete, ali sa druge strane reaguje na određene obrasce, tamo gde postoje pre svega ritmički obrasci, tamo gde postoji određeni umirujući ton, postoje istraživanja koje govore o tome da beba pokazuje reakciju i čak i inicira na određeni način pokretima u majčinom stomaku, inicira potrebu za ponavljanjem.
Da li možemo onda već preliminarno, odnosno a priori, da zaključimo da nikada nije rano za umetnost?
Apsolutno.
Kažu moje gošće Gordana Mijalković-Stojiljković, dečiji psiholog, i Lidija Ham, istoričarka umetnosti i viša kustoskinja u Narodnom muzeju, u okviru današnje teme u emisiji Rečeno i prečitano, da li je ikada rano za umetnost? 12 sati i 15 minuta, emisija Rečeno i prećutano na Beogradu 2. Pričamo o tome da li je i kada rano za umetnost. Možda smo prerano već u prvom delu razgovora, zahvaljujući mojim sagovornicima i gošćima drugog programa, Gordani Mijalković-Stojiljković i dečijom psihologu i Lidiji Ham, istoričarki umetnosti i višem kustosu u Narodnom muzeju, doneli prerano zaključak da nikada nije rano za umetnost, ali ovakvu našu tezu će nesumnjivo potvrditi i Dalija Aćin, koju sam već pominjala. Ona je srpsko-švedska koreografkinja koja već i nekoliko godina živi u Švedskoj i ona je autorka mnogobrojnih performansa za bebe. Potpuno je svoje istraživanja i realizaciju svojih koreografskih zamisli usredsredila i fokusirala na uzrast od 0 do 18 meseci i evidentno da je to izuzetno uspešno polazi za rukom, s obzirom da ih realizuje u Poljskoj, Danskoj, Japanu, Kini, Grenlandu, Singapuru i, kako nam je u razgovoru za ovu emisiju rekla, u Britaniji. Mi smo je zatekli u Ukrajini i bila je ljubazna da sa nama podeli svoja dragocena iskustva. Evo kakva su njena pragmatična, odnosno koreografska, umetnička iskustva u realizaciji projekata namenjenih za bebe.
Ono što je specifično za moj rad i ono što jeste karakteristično i kako predstava izvođenja za bebe treba da izgledaju, a to je da su postavljene u takozvanim immersive sredinama, instalacijama, odnosno prostorima koje omogućavaju bebama i roditeljima da se potpuno slobodno kreću kroz prostor, omogućavaju bebama da budu u direktnom iskustvu i kontaktu sa svim onim što je predviđeno sa ovim izvođenjem, predstavom ili instalacijom, zato što ono što je fundamentalno za najmlađi uzrast jeste da su bebe istraživači i o svemu uče kroz neposredno iskustvo i zapravo mora im biti omogućeno da se potpuno slobodno kreću, da biraju stvari sa kojima žele da budu u kontaktu, onoliko dugo koliko žele da budu u kontaktu. Tako da usmeravanje dečije pažnje tako rano, nasilno u smislu gledaju jednom pravcu 30 minuta, ne funkcioniše. Nauka je u proteklih 20-30 godina dokazala čudesne stvari kada su bebe u pitanju, zapravo su superiornih mozgova, senzacije, percepcije nego što smo mi. I u tom nekom smislu sve što treba raditi je se sebe dati sloboda, nikako ih limitirati u bilo kom smislu. Radeći vrlo posvećeno u ovom polju proteklih, ko sam rekla, nekoliko godina, izvodeći predstave širom sveta za najrazličitije kulture i populacije, sam shvatila stvar koja je od fundamentalne važnosti zapravo bila za formate izvođačkih umetnosti, kada su bebe i roditelji u pitanju. Naglašavam roditelje zato što ne možemo posmatrati iskustvo deteta van iskustva roditelja, posebno tako ranim godinama, jer roditelji, odnosno staratelji, dovode bebe i zajedno su izloženi susretu sa umetnošću.
Čuli smo dakle Daliju Aćin i njena profesionalna koreografska iskustva u realizaciji projekata i performansa za bebe. Gordana, šta kažete na ovo što nam je Dalija sad saopštila? Da li je ovo za vas novost ili je to već poznato i očekivano? Ali imponuje da se jedna umetnica upustila, rekla bih, u ovaj, pretpostavljam, najsenzibilniji domen, nivo i oblik umetnosti.
Da, svakako, poslednjih 30-40 godina se rade intenzivne istraživanja u domenu prenatalne psihologije i tog ranog razvoja i zaista je uvek interesantno sagledati i čuti rezultate tih istraživanja, otkrivaju nam potpuno nove dimenzije dečijeg razvoja, neke predrasude i stereotipi koji su nekako prepisani iz načina na koji razumevamo odraslu osobu i strukturu ličnosti odrasle osobe nisu relevantni za ovaj period razvoja. Dakle, taj potpuno mladi mozak otvoren za prijem informacije najrazličitije vrste na jednom neuropsihološkom nivou gradi putanje za prijem tih važnih informacija. Način na koji se te informacije integrišu u glavama bebe je zapravo od ključnog značaja. Dakle, formativna uloga umetničkih sadržaja u formiranju neuroloških struktura i psiholoških struktura dece je zapravo ono što je jako važno. Jel da? Kad govorimo o uticaju umetnosti na razvoj dece, prva nam je asocijacija kako sad oni to, šta oni znaju, kako to razumeju. Jel da? Prvo se zapitamo da li to uopšte ima smisla i da li je moguće da se tako nešto desi. Ali očigledno da iskustva Dalije Aćin i drugih umetnika potvrđuju da deca zapravo iskustvenim učenjem nečega što je izbor boja, sklada, harmonije, dobijaju određene poruke o tome kako je njihovo mesto u oblikovanju sveta i kako svet funkcioniše. I u tom učenju, u tom kreiranju zapravo tih struktura i razumevanju tog spoljašnjeg sveta leže osnove da kasnije razumevanje umetnosti kao načina izražavanja, jel, postane uobičajena stvar, postane izvor kontinuiranog razvoja dece.
Vi ste na malo čas, Gordana, pominjali nezamenljivu ulogu roditelja. Dalija je to pomenula malo čas u svojoj priči, ali imam utisak da su nam neophodna i saradnja i kompleksna priprema i realizacija ovakvih programa i od strane referentnih, posebno ustanova kulture. U tom kontekstu gostuje i Lidija Ham ispred Narodnog muzeja, koji već godinama organizuje ovakve projekte. Sa kakvih pozicija nastupa jedna od najznačajnijih i najuglednijih institucija kulture u Srbiji kada je u pitanju ova problematika prezentacija umetnosti, doduše još uvek rekao smo ne za bebe u Narodnom muzeju, ali za čak i predškolski uzrast počev od treće godine?
Da. Ja ne bih da pređemo preko nečeg vrlo važnog što je Dalija Aćin rekla i to se ne tiče samo ove najmlađe populacije posetilaca muzeja, a to je, ona je pomenula bebe da njima mora da bude udobno, da oni moraju se skretati nesmetano. To važi za sve starosne generacije. Dakle, ako je neka konzumacija kulturnih sadržaja, to ne sme da bude pod nekom napetošću, mi moramo biti rasterećeni svake vrste pritisaka, znači da budemo u nekom ambijentu, i to je nešto pre svega što mi moramo da omogućimo kao institucija kulture, da tom posetiocu, bez obzira na njegov uzrast, bude udobno u skladu sa njegovim očekivanjima. Što se tiče male dece, od njih je zaista nerealno tražiti da oni miruju i da budu pasivni konzumenti kulturnih sadržaja, što je svojstveno odraslima, za početak. Dakle, bebe moraju da puze, starija deca moraju da se kreću, ako treba i da potrče, oni moraju da razgovaraju. Često se susrećemo sa recimo školskom organizovanom posetom i onda neki od nas ih često pitaju čemu služi muzej, jel znate to? A oni kažu da mi ovde ćutimo i da ne diramo ništa. Rekao, ne služite vi muzejima, muzeji služe vama. I onda polako kroz dijalog, i dijalog je još jedna jako značajna stavka kada je u pitanju konzumiranja umetnosti i opšte kulturnih sadržaja, da je to u pitanju komunikacija, dijalog. Da li je to neposredni susret sa umetničkim delom i da je to ta vrsta direktne komunikacije te ličnosti male ili veće, ili uz posredstvo nekog od članova institucija kulture, odnosno muzeja, koje će možda blago usmeravati, ali opet dopustiti taj lični doživljaj i neko saznavanje i učenje koje se tu događa u nekom drugom planu, a koje je naravno jako značajno.
U fokusu današnje priče jesu inicijative koje su potekle iz Beogradske filharmonije. Dakle, Beogradska filharmonija već realizovala koncerte za najmlađi uzrast, odnosno za bebe. Tu je najizostavno i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca i njihov popularni program Kako se sluša koncert. Lidija Ham nam je predstavila deo projekata koji realizuje Narodni muzej u Beogradu, ali ne zaostaje ni Matica Srpska u Novom Sadu o njihovim projektima za nekoliko minuta.
Then that's God shall get, then that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Oh, Mama may have, Papa may have, but God bless the child. It's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the great. Oh, a mama may have, and papa may have, but God. Rich relations give a crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Oh, Mama may help, and Papa may.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih
prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Eko. Grandiozno finale 50. Bemusa, 20. oktobra na Kolarcu, Beogradska filharmonija i šef, dirigent Gabriel Phelps sa horom Slovenačke filharmonije i solistima. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Groznica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Groznica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Hodi Jovovo, kolevku da se siti, naspavamo. Hodi Jovovo, kolevku da se siti, naspavamo. Voda buć, Jova truć, voda buć, Jova truć.
U prodaji.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Sati i 30 minuta, današnja emisija iz edicije Rečano i prećutano Beograda 2 posvećena je tematici da li je ikada rano za umetnost. Pre izvesnog vremena, sa namerom da ukaže na značaj prisustva kulture i umetnosti u odrastanju deteta, u njegovom, dakle, obrazovanju, u jednu osobu koja će, pretpostavljam, u budućnosti biti posvećena kulturi u najafirmativnijem značenju te reči, Galerija kulture i umetnosti, odnosno Galerija Matice Srpske u Novom Sadu je pokrenula čak i program koji se zove Odrastanje uz umetnost, Beba u galeriji. Do sada je realizovana jedna izložba i jedan koncert o iskustvima i roditelja i dece. Pričam, govorim sa Miroslavom Žarković, ona je istoričarka umetnosti i kustos u Galeriji Matice Srpske. Miroslava, dobar dan, drago nam je što ste sa nama u programu.
Dobar dan, drago i meni.
Znate ko su nam gošće, pretpostavljam da ste čuli deo našeg razgovora, ali ono što bi nam bilo dragoceno jeste da nam vi prenesete vaše iskustva, kako je to izgledalo kada su bebe bile na izložbi, i to izložbi koja je organizovana, ja bih rekla, njima u čast.
Tako je. Bebe su zapravo bili na koncertu koji je organizovan njihov čas. Prvi koncert je održan 6. oktobra u Subotu. Orkestar Filharmonije je specijalno za bebe i za njihove roditelje izvodio muziku prilagođene upravo njima i izvodili su simfoniju u spavanci. U dva navrata smo imali ovakvu vrstu koncerta. Koncerti traju pola sata i bebe su jako lepo to prihvatile. Bilo je naravno veoma interesantno, moglo se da se čuje uz zvuke muzike mogla da se čuje i zvučenje i pečenje i pečenje, tako da je bilo veoma interesantno. Mislim da je na njih u svakom slučaju to dobro utjecalo.
Moje gošće Gordana Mijalković-Stojljković, dečiji psiholog, i Lidija Ham, istoričarka umetnosti i viši kustos u Narodnom muzeju, su u malopređašnjem delu razgovora isticale izuzetnu važnost i značaj roditelja. Kakve su bile njihove reakcije, odnosno kakva je bila zainteresovanost roditelja, jer su oni bili odgovorni da dovedu svoju decu?
Naravno, roditelji su bili više nego zainteresovani. Prva godina života deteta naravno je veoma značajna, kako za dete, tako i za majku, i vrlo je važno da u tom periodu oni često budu zajedno, da se posvećuju lepim stvarima i slično. A Galerija Matice Srpske i ovi koncerti Beogradske filharmonije nude mogućnost upravo za to. Roditelji su bili veoma, veoma zainteresovani, jako brzo su popunjena sva mesta, već i za sledeću subotu su najavljeno da će doći, tako da vidimo da su roditelji jedva dočekali jedan ovakav program u Novom Sadu.
Miroslava, da li će ovo biti u buduće kontinuirana praksa kada je u pitanju Galerija Matice Srpske?
Naravno, bit će to. Dakle, svake prve subote u mesecu će se održavati ovi koncerti, a također mi smo čitavu galeriju prilagodili potrebama roditelja sa decom, majkama sa decom, tako da svakog utorka je ulaz za mame sa bebama slobodan, na raspolaganju su im izračke, kuvijalice za bebe, fotelje za dojenje, suveniri za bebe i tako dalje.
Hvala vam puno i puno uspeha u realizaciji budućih projekata sa ovakvom tematikom. Bila je ovo Miroslava Žarkov, istoričarka umetnosti i kustos u Galeriji Matice Srpske, koja nam je prenela svoja iskustva o realizaciji projekata koje su doslovno namenjene ovom najmlađem uzrastu, a bit će ih još. Dakle, sledeće muzičko druženje sa bebama u Galeriji Matice Srpske zakazano je za 3. novembar. Gordana i Lidija i dalje gošće u studiju drugog programa Radio Beograda, a na temu da li je ikada rano za umetnost. Lidija, kakva su vaša iskustva sa roditeljima? Da li možete da napravite nekakav profil ljudi koji dovode svoju decu na organizovane programe za mališane u Narodnom muzeju?
Nije to jedinstven profil roditelja, to je svakako jeste jedan segment prilično ograničen i oni su uglavnom učesnici tih radionica namenjenih deci koji dovode čak redovno, oni su članovi kluba dečijeg kluba Narodnog muzeja, tako da se oni uredno obaveštavaju o tome i to je jednostavno deo njihove svakodnevnice, njihovog života. Međutim, htela bih da istaknem značaj škola za taj susret dece sa muzejem, sa umetnošću. Upravo zato što nisu sve porodice profilisane tako i nije im uopšte, nemaju takve kulturne navike, presudan je značaj školskih poseta koje bi jednostavno mogle da nadomeste, odnosno ponovo već pominjemo isto, pruže mogućnost deci za susret sa kulturnim sadržajem tipa muzeja i umetnosti, arheologije, eksponata, opet zavisno od toga kog je profila muzej. I u tom smislu opet apelujem i kod nas to negde nije obaveza školskog programa, škole dovode uredno decu u posetu, međutim opet ne sve. I tu bi zapravo apelovala zaista na škole, na njihov značaj, jer se ne može opet očekivati od svih porodica isto da jednostavno omoguće to deci.
Ja sam razmišljala u pripremama za ovu temu i ovaj razgovor da li je Narodni muzej, pod znacima navoda i uslovno, digao ruke od starijih posetilaca, pa ste se okrenuli svojoj budućoj ciljnoj grupi. Neminovno treba vaspitavati publiku, ali vidim da vam to nije problem s obzirom da smo negde 16. oktobra zabeležili 100.000 posetioca od otvaranja renoviranog Narodnog muzeja.
Da, jeste, taman posle da smo digli ruke. Poseta je zaista za evo nešto više od 3 meseca 100.000 posetilaca, to je zaista jedan lep broj kojim smo zadovoljni i nameravamo da nastavimo i sličnim tempom. Naravno, što se tiče sadržaja za odraslih, tu je sad, postoji brojni drugi sadržaj, kao što su tematska vođenja, predavanja i tako dalje. Međutim, pošto sada pričamo o deci i tim radionicama, mi smo pre nekoliko godina, ranije su radionice uglavnom bile usmerene, to je radionice podrazumevaju taj interaktivni kontakt sa muzejem i uglavnom su bile dečije. Onda smo pre nekoliko godina počeli da probno uradimo nekoliko radionica za odrasle, to je bila neka izložba nakita, sećam se, antičku grčku, pa onda upravo mogućnosti da odrasli na takav neki interaktivni način dožive muzejsku posetu. I zaista smo bili prijatno iznenađeni zainteresovanošću odraslih, tako da smo onda posle to praktikovali u više navrata grafičke radionice gde mogu da se upute lajci u neke grafičke tehnike, što jeste prilično zanimljivo. I zaista nameravamo i dalje da razvijamo taj radioničarski program za odrasle, s obzirom da se to pokazalo kao nešto što nedostaje i što zaista ima zainteresovanih.
Eto, to nam je sledeća potencijalna tema za neku od emisija. Gordana, vi kao psiholog ste u permanentnom kontaktu sa decom i sa roditeljima. Ko nam je još potreban za ovu vrstu priče, odnosno uvođenje dece u domen umetnosti, a preko umetnosti i kulture šire? Lidija je načela tu temu. Šta biste vi iz svog profesionalnog domena mogli da nam sugerišete?
Svakako je potrebna jedna šira društvena svest u svim domenima o potrebama dece u svakom pogledu, a posebno u sklopu njihovog obrazovanja i razvoja. E sad, domen kreativnosti je zapravo ono što ste vi, Lidija, malo pomenuli, jel? Afrički muzej afričke umetnosti je imao te radionice za decu gde oni prave zapravo određene figurine u skladu sa nekom pratećom aktuelnom izložbom. I ta potreba za kreativnim delovanjem dece bi trebalo da bude zapravo omogućena u raznoraznim ustanovama kulture, pre svega. Dakle, da li su sad to nekakve galerije, da li su muzeji, da li su ono što je kod nas vrlo interesantno i što lepo se dešava u poslednjih nekoliko godina, to su razne naučne institucije i manifestacije kao što su Noć istraživača ili Muzej nauke i tehnike koji je značajno inovirao, dakle, taj pristup deci. Dakle, sve institucije koje se generalno bave razvojem kulture. Ali opet se vraćamo tome da su škole i porodica osnove zapravo uvođenja dece u zajednicu. Jer kultura je zapravo odnos prema životu u zajednici, prema sadržajima. Tako je. I u tom domenu to možda čak i nije toliko nešto što je programska akcija nekakve institucije, nego opet se vraća na to jedna svest društva o tome da negovanje i podsticanje dečijeg razvoja u svim domenima koji uključuje i nauku i umetnost i uopšte učenje kao jedan ukupan proces, jel? Koji treba da bude kreativan, značajan, podsticajan, podržan. Sve su to zapravo izvori nekakvog uključivanja dece u svet kulture i umetnosti, a pritom mislim da su i sama deca generatori zapravo kulture i dečje kulture, u smislu ako im se da prilika da participiraju, ako im se da prilika da vide, saznaju, nauče i da nešto stvore, da nešto kreiraju, oni će napraviti svoje subkulture, ajde da kažem, ili doprineti razvoju dečje kulture na određeni način. Ono što su pokazali u stvari u istraživanjima, to je da su možda čak i najmoćniji, najbrži input, najbrži podsticaj im paravršnjačka grupa. To su oni malo stariji, starije braće i sestre, ovi drugari iz starijih razreda, drugari iz komšiluka, tu negde vršnjaci, pa onda ovi mali stariji. Brojilice kao što su endendina i tako dalje, nisu ostale zato što su mama i tata to stalno ponavljali, nego zato što se deca u svojim igrama uvek vraćali tome. Oni stariji su unosili poznate sadržaje od ranije. Dakle, roditelji su tu da nešto ponude, a deca su tu da to isprobavaju, da usavršavaju, tako da su deca kao generatori ili kreatori tog kulturnog obrasca takođe veoma važni.
Ovo je u stvari priča o bebama i maloj deci, ali i namenjena prevashodno roditeljima. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. We'll be right back. 12:45, drugi program Radio Beograda. Šta je rečeno, a šta prećutano u kontekstu naše teme za danas, da li je ikada rano za umetnost? Sada u razgovoru sa mojim gošćima Gordanom Mijalković Stojiljković, dečijim psihologom i Lidijom Ham, istoričarkom umetnosti i višim kustosom u Narodnom muzeju, smo konstatovali da smo izostavili još jednu bitnu kariku bez koje nema danas egzistencije niti prosto socijalne komunikacije, a to su mediji. Gordana?
Neki savremeni način života je učinio medije u suštini glavnim promoterima nekih sadržaja, nosiocima informacija, uključujući internet, dakle, kao veoma bitan medij, bitan za decu i čak i malu decu, jel da? U tom smislu, za razliku od 20. veka u kome, konkretno kod nas u SFRJ, imali smo školski program, imali smo popodnevne emisije i vreme za crtane filmove i to je bilo to. Sada postoje čitave dečije televizije, jel tako, koje su na određeni način formirane kroz crtane filmove, kroz igrane sadržaje. Međutim, u selekciji tih filmova i televizijskih sadržaja nedostaje nekakva usmerenost ka edukativnom, nedostaje usmerenost ka onome što, o čemu smo pričali danas, vrednostima, jel da, šta su zaista važne stvari. To je na roditeljima. Na roditeljima je da procene koja vrsta emisije, koja vrsta crtaća, koja vrsta sadržaja zaista treba da prenese neko saznanje i da uključi dete u razmišljanje o tome šta je videlo. Pasivna recepcija nekakvih sadržaja iz medija nije ono što bismo želeli, da to onda više nije kulturni proizvod. To je nešto što služi za zabavu i za provođenje vremena, a ideja je da zapravo kulturno obrazovanje i svest u kulturi ide preko tog razmišljanja preko predstavljanja važnih stvari, oko toga kako, šta dete može da uradi sa nekom informacijom koju dobije, na koji način je ona važna, sa čim, kakvim svojim iskustvom može da je poveže. Bilo da je to crtać o vršničkim odnosima i načinima kako se rešavaju problemi, jel, u komunikaciji između dece, do toga kako se, na primjer, kako se nešto pravi, kako nastaju različite umetničke tvorevine. Dakle, mnogo je stvari na koje mediji mogu da odgovore, velika je moć koju imaju i kulturni obrasci i modeli koje nudi televizija ili uopšte različiti medijski sadržaj imaju moć da oblikuju i usmeravaju dečiji um. U tom smislu je veoma važno imati odgovornost u izboru sadržaja i o tome kakve su moguće posljedice. Ovdje već dolazimo na temu nasilja, na temu konsekventnog ponašanja odraslih, onoga što deca mogu da vide u sadržajima koji su namenjeni ili njima, ali bogami i sadržajima koji su namenjeni odraslima i koji također ulaze u kulturni prostor dece.
Mislim da ovo o čemu sada razgovaramo može da bude posmatrano i sa još jednog aspekta i u tom kontekstu pitanje, Lidija, za vas. Koliko, da li i na koji način su mediji ispratili ove inicijative institucije koju vi predstavljate? Zaboravila sam da pomenem nešto po meni izuzetno značajno. Deca su čak provodile i noć u muzeju, ako se ne varam, Vuka i Dositeja. To je također bio projekat Narodnog muzeja. Kako su onda mediji odreagovali na tu vrstu značajne inicijative? Vas dve kao ekspertkinje svaka u svojoj oblasti ste, dakle, već na početku iznale zaključak da nikada nije rano za umetnost.
Da, što se tiče programa Narodnog muzeja za decu, zaista što se saradnje sa medijima tiče, moram da kažem da generalno imamo dobar odnos sa većinom medija i da su te naše aktivnosti uglavnom bile ispraćene u nekom informativnom smislu. Jel? Međutim, ipak negde medijski prostor namenjen kulturi čini se da nije dovoljen. I ovaj, samim tim i što je Gordana pominjala odgovornost medija i samu ulogu, ne samo u informativnom smislu o programima institucija kulture koju može da ima opet u toj nekoj kulturnom oblikovanju najmlađih je zaista izuzetno i tu zaista postoje još kapaciteti neki resursi koji se čini nedovoljno iskorišćenim. Pomenuli ste noć u muzeju, da, to je takođe vrsta radionice. To smo radili već nekoliko godina u muzeju Vuka i Dositeja koji je pri Narodnom muzeju i možemo da kažemo da je ona 100% uspešna. Da tu nema deteta koje je bilo delimično zadovoljno, nego izuzetno zadovoljno. To je prilično zahtevan program koji traje zaista od 7 do uveče do 10, namenjen deci od 7 do 10 godina, kad ona ostaju sama u vrećama za spavanje noće, to je dakle jedan taj vrsta avanture koja se događa u muzeju, a zapravo i prilika da se muzej doživi na drugačiji način, da to bude neko jedinstveno i naravno nezaboravno iskustvo koje opet u bazi svega ima učenje. Postoji mogućnost da ćemo tako nešto raditi u centralnoj zgradi Narodnog muzeja, ali to su zapravo neki od programa koje mislim da smo još uvek jedinstveni u Srbiji, u inostranstvu se praktikuju takve aktivnosti, ali koje zaista jednostavno, bilo da je to mali ili odrasli posetilac, on izlazi promenjen posle takvog iskustva.
Hvala vam na gostovanju, Gordani Mijalković-Stojiljković, dečijem psihologu i Lidiji Ham, istoričarki umetnosti i višem kustosu u Narodnom muzeju. Zamisao današnje emisije i teme Da li je ikada rano za umetnost je bila ne samo informativna, već i edukativna, ali prevashodno motivaciona. Pretpostavljamo da smo ispunili te osnovne kriterijume. Uz preporuku da ostanete uz Beograd 2, zahvaljujem se na pažnji. U ime realizatorske ekipe koju su činili Tanja Kosanović, muzička urednica, tonsko-tehnička realizacija Ivana Krstanović, organizator je bio Mateja Petrović, moje ime je Ljubica Krminac.
So when I look in your eyes, your weary, troubled eyes, that part of you I see is me. Why can't you stop them from crying? I know what you're going through. Yes, I do. That's why I'm gonna be here when you need me. That's why I'm gonna give you all the love I have. Cause you're one of those special people, yes, yeah. I'm gonna keep your hair, 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 hair. If I can. Cause you're one of those special people, yes, yeah.